Tam mēs iesakām pirmkārt paskatīties mūsu mājaslapā sadzals tīklus LV pieejamo slodzes aprēķinu kalkulātoru, kur var ievadīt tipiskākās mājasēmniecībā lietojamās elektroiekārtas un paskatīties, kādu jaudu orientējošu varētu būt nepieciešama. Ir jāņem vērā arī to, vai un cik daudz tās konkrētās ierīces tiks lietotas vienlaicīgi. Jo uz ikvienas elektroiekārtas vajadzētu būt norādēt, cik kilovatu šī iekārta patērē. Attiecīgi saskaitot kopā un apdomājot, kuras no šīm iekārtām tiks lietotas vienlaicīgi un kuras netiks lietotas vienlaicīgi, var mēģināt saprast un aprēķināt, kāda jauda varētu būt nepieciešama.